En svo var eins og þetta dofnaði yfir þegar að var haldið að það væri eitthvað utan við þegar verið að trúka svona sögum. Það var ekki að dáða mest að ég trúi þess enda að ég var alkinja þess.
Já.
Já. Og systir mín, hún sagði sko. Svo heyrði ég líka sögu að móðir systir minni, hún á bæ og það var það aftur fólk sem hafði nú ekki kjallið að svona Það lagði þvottinn á þúfur til að þurrka það. Og svo þegar það orðin þurr þvotturinn, þá tekur hún inn kvöldið ans að veita eftirtekt hvað hún tekur af þúfunum. Dreymir nóttina kona sem segir henni og þar talsverður álitið huldufólk. Skjaldarafossi heitir það að það hefði slæst með brók af einu barninu sínu hún fer undir eins og morgunum með aðtuga og lætur hana út hún hvarf já